тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Жаңалықтарды жаңа жыл қарсаңындағы ТМД кеңістігіндегі баспасөз бостандығының ахуалынан бастаймыз. Жаңа жылдан бастап Әзербайжанның ұлттық әуе толқындарынан Азаттық радиосы, Америка дауысы және BBC телерадио корпорациясының хабарларын беру тоқтатылады. Сейсенбі күні Әзербайжанның ұлттық телерадио кеңесі осындай шешім қабылдады. Алайда тәуелсіз сарапшылар мұндай шешімнің заңдылығына күмән келтіреді. Бақылаушылар шетелдік радио хабарларды доғару туралы шешімнің астарында саясат жатыр және Әзербайжанда сөз бостандығын қудалау жалғасты деп есептейді. Дүйсенбі күні Алматы қаласындағы Айнабұлақ шағын ауданында оппозициялық Ташарған газетінің тілшісі Артем Миюсовке белгісіз қаскүнем үш рет пышақ салды. Қаладағы нөмірі 4-ші ауруханаға жеткізілген журналистке түнде күрделі операция жасалды. Дәрігерлердің айтуынша терең салынған пышақ журналистің өкпе бауырын ауыр жаралаған. Туыстарының айтуынша Артем әлі ауыр халде жатыр. Ал газет ұжымы Артем есін жинағанша пікір айтудан бас тартып отыр. Баспасөзге қатысты тағы бір жаңалық, Ирактың жоғарғы қылмыстық соты Бағдаттағы баспасөз мәслихатының барысында АҚШ президенті Джордж Бушқа өзінің аяқ киімін лақтырып, оның ар-намысына тиген журналистің ісін қарауды кейінге ысырды. Баспасөз агенттіктерінің хабарлауынша журналистің адвокаты ең жоғарғы сотқа апелляциялық шағым жіберген соң қылмыстық сот осындай шешімге келді. Қазақстандағы ArcelorMittal Теміртау үнді компаниясының 1000-ға жуық жұмысшысы мерзімінен бұрын зейнетке шығады. Ол туралы Interfax Қазақстан агенттігі хабарлады. Кәсіпорындағы кәсіподақтың өкілі Сергей Сивковтың мәлімдеуінше, өз еркінше зейнетке шығатын жұмысшылардың өтініштерін қарайтын арнайы комиссияға 19 қараша мен 15 желтоқсан аралығында 1000 өтініш түскен. Зейнетке мерзімінен бұрын шығуға келіскен қызметкерлер 31 желтоқсанға дейін 10,000 доллардан аспайтын өтемақы алатын көрінеді. Оның айтуынша комиссия білікті жұмысшыларға өндіруші және үңгілеуші телімдердің мамандарына рұқсат етпеген. Босатылған орынға жаңа қызметкерлер келмейді. Ал кәсіподақ пен әкімшіліктің келісіміне орай мұндай жүйе бойынша босатылғандардың жұмыс орындары сақталмайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Халықаралық жаңалықтарға келсек, Израильдің қорғаныс вице-министрі Матан Вилнай Газа аймағындағы соғысты көп апта бойы жалғастыруға Израиль әзір деп мәлімдесе, премьер-министр Эхуд Олмерт Газадағы соғыс бірнеше сатыдан тұратын операцияның біріншісі ғана деп мәлімдеді. Израиль Хамас ұйымының Газа аймағындағы нысандарына 4-ші күн қатарынан әуеден соққы берді. Сейсенбі күні таңертең Израиль ұшағы Хамас үкіметінің 5 кеңсесін бомбалап, кем дегенде 10 кісінің қаза болғаны хабарланды. Газа аймағындағы денсаулық сақтау министрлігінің өкілі дегендей, Израиль соғыс қимылдарын бастаған 4 күннің ішінде қаза тапқандардың саны 350-ден асты, тағы бірнеше 100 кісі жараланды. Біріккен ұлттар ұйымы Газада кем дегенде 62 бейбіт тұрғын қаза болды деп мәлімдеді. Сейсенбі күні Еуропа комиссиясы Израиль мен Палестиналық Хамас ұйымын қан төгісті дереу доғаруға шақырды. Еурокомиссия сонымен қатар Газадағы ахуалға қатты алаңдап, Палестинаның бейбіт халқына қайырымдылық көмегін жеткізуге жол ашып беруді талап етті. Еуропа одағына мүше 27 елдің сыртқы істер министрлері Париж қаласында бас қосып, Газа аймағындағы ахуалды талқылады. 2008 жылы Ауғанстандағы жарылыстар мен кісі ұрлаған оқиғалар екі есе ұлғайды. Кабулдағы АҚШ елшісі Уильям Вуд мәлімдегендей, бір жылдың ішінде 2000-дай қастандық жарылыс болып, 300-дей кісі ұрланды. Сонымен бірге АҚШ дипломаты есірткі өндірісі мен саудасына қарсы күрестің жетістігінде атап көрсетті. 2008 жылы Ауғанстандағы көкнәр егістігі 5-1 азайыпты. Жапонияның қор нарығындағы бағалар төмен құлдырап құлады. Өтіп бара жатқан жылдың ақырғы сауда күнінде жетекші 225 Жапон компаниясы акцияларының бағасын көрсететін Никкей индексі 2007 жылғы желтоқсанның соңындағы көрсеткішінен 42%-дан да төмен түскен. Бұл Никкей индексі белгіленген 58 жылдың ішіндегі ең төменгі жылдық көрсеткіш. Токио биржасындағы сауда 5 қаңтарда жалғасады. Күншығыс елінің автокөлік өнеркәсібі ғаламдық қаржы экономикалық дағдарысынан ең ауыр зардап шегіп отыр. Еуроодақтың ортақ валютасы еуроға шаққандағы Ресей рублі мен ағылшын фунт стерлингінің бағамдары күрт арзандады. Өткен дүйсенбі күні орыс рублі осыдан 3 жыл бұрынғы бағамына дейін құлдырап, 1 доллар 29.120 рубль болса, 1 евро 41.70 рубльге дейін жетті. Тамыз айынан бері рубль 20%-ға дейін құнсызданды, ал ағылшын фунтының бағасы еуромен қатарласты. Дүйсенбіде 1 фунт стерлинг 1.12 евроға тең болды. Қытайдың шығысында көне дәуір жануарларының бірі динозаврлардың қалдықтары сақталған ең ірі көмбе аңғарылды. Қытай баспасөзінің хабарлауынша, Шаньдун өлкесінде басталған қазба жұмыстарының нәтижесінде өткен наурыз айында ғана тасқа айналған 7600 сүйек қазып алынды. Оған қоса ең ірі, ұзындығы 9 метр болатын үйрек тұмсықты динозаврдың сүйектері де аңғарылды. Қымбат тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырдым.